Xavfsizlik kelishuviga ko'ra mahalliy armiyani oyoqqa turg'izish uchun AQSh va NATO Afg'onistonda 12 ming askarini qoldiradi. Al-Qoidaga qarshi amaliyotlar ham davom etadi. Hujjat Ashraf G'ani prezidentlik qasamyodini keltirganidan bir kun o'tib imzolandi. Biz bu kelishuvga mustaqil davlat sifatida milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda qo'l qo'ydik. Xalqimiz ravnaqi, mamlakatimiz barqarorligi uchun xizmat qiladi, dedi prezident. O'tgan kunlar ichida Kobulda ro'y bergan portlashlar, davlat xizmatchilari va harbiylar nishonga olinayotgani ahvol naqadar og'ir ekanidan dalolat. Xavfsizlik butunlay izdan chiqqan. Yangi hukumat ishga kirishishi bilan Afg'onistonga siyosiy barqarorlik, tinchlik qaytadi degan umid bor, deydi tahlilchi Andrew Wilder. Kuzatuvchilarga ko'ra, Suriya va Iroqda ekstremistlarga qarshi kampaniyani afg'onlar diqqat bilan kuzatyapti. 2003-yilda AQSh Iroqqa bostirib kirishi bilan Afg'oniston masalasi chetda qolib ketgani hammaga ma'lum. So'nggi oylarda Taliban Kobul va boshqa shaharlarda qonli hujumlar uyushtirdi. Afg'on armiyasi safida talofatlar oshib borar ekan, treninglar qanchalik yordam beryapti? Ular vatanni himoya qila oladimi degan savollar bot-bot yangramoqda. Xorijiy askarlar qolayotgani ijobiy xabar, deydi mana bu fuqaro. Afg'oniston turli sohalarda yuzlashib turgan qiyinchiliklarni hisobga olsak, Amerika bilan imzolangan kelishuvni juda muhim deb bilaman, deydi Muhammad Akbar. Afg'oniston tinchligi va taraqqiyoti qo'shnilar bilan munosabatlarga ham bog'liq, ayniqsa Pokiston bilan. Janon Musazoy, Islomobodda elchi. Yangi hukumatimiz, deydi u, terrorizmga qarshi kurashda yaqinroq hamkorlik istaydi. Pokiston bilan aloqalarda shunga e'tibor qaratamiz. Afg'oniston iqtisodiyoti ham xarob ahvolda. Davlat xizmatchilariga maoshlar kechiktirilib, Qo'shma Shtatlardan $500 million yordam so'ralmoqda. Tahlilchi Andrew Wilderning aytishicha, korrupsiya va qora dori savdosi keng tarqalgan. Maoshlarni vaqtida to'lay olmaydigan, aholini maishiy xizmatlar bilan ta'minlay olmaydigan hukumatga xalq ishonmay qo'yadi. Iqtisod birlamchi masala, deydi ekspert. Prezident Ashraf G'ani Talibonni muzokaraga chorlayapti. Lekin, deydi u, ushbu taklif zaiflik alomati deb ko'rilmasligi kerak. G'arb davlatlari 2017-yilgacha afg'on xavfsizlik kuchlarini moliyalashga va'da bergan. Shohruh Hamro, Washington.